Бидете и вие дел од најголемиот меѓународен фотографски надпревар за документирање на природното наследство на нашата планета. Вики ја сака земјата, односно Вики Loves Earth. Оваа година надпреварот се одржува во 19 земји, меѓу кои Македонија. Се бараат фотографи кои ќе создадат вредни фотографии од македонските национални паркови, природни резервати и заштитени споменици на природата. Потоа, истите да ги подигнат на заедничката ризница на Викимедија под слободна лиценца. Со ова тие ќе можат понатаму да се користат за слободни проекти како Википедија. Авторите на најдобрите фотографии добиваат вредни награди. Како да земете учество? Прв чекор. Направете квалитетни фотографии од природата по заштитените природни подрачја во Македонија. На следниве веб страници можете да го најдете списокот на места кои влегуваат во надпреварот. Тор чекор. Пристапете до заедничката ризница Wikimedia Commons на адресата commons.wikimedia.org. По ваша желба, на левата страна можете да изберете македонски јазик. Потоа, преку врската во горниот десен агол, најавете се доколку имате веќе постоечка корисничка сметка на Викимедија. Доколку немате, создадете една. Процесот е едноставен и бара само избирање на корисничко име, лозинка и е-пошта. Трет чекор. Пристапете кон формуларот за подигање на сликите, користејќи ја врската на веб страницата на надпреварот. Најправо, изберете ги фотографиите кои сакате да ги споделите за надпреварот. Можете да подигнете повеќе слики одеднаш. Следно, потврдете дека фотографиите се ваше дело и дека го давате право да се користат под лиценцата Creative Commons наведи извор 3.0. На крај, морате за секоја фотографија посебно да дадете соодветен описен наслов за да може местото да биде препознаено. По ваша можност, можете да дадете и краток опис за секоја слика. Или да ги споделите геокоординатите каде што е направена сликата. Во полето додатни информации за секоја слика задолжително додадете. Две отворачки големи загради, дуплове LE 14 MK, вертикална црта, точниот кот на заштитеното природно подрачје и на крај, две затворачки големи загради. Кодот на секоја подрачје е наведен покрај неговото име во списоците на подрачјата кои учествуваат. Запомнете, во надпреварот ќе влезат само фотографиите кои се подигнати за време на официјалното одржување. Четврти чекор. Полнете го формуларот за учество на веб страницата на надпреварот, наведувајќи го вашето корисничко име на Commons и некои основни податоци за вас. Со ова вашите фотографии ќе бидат разгледувани од стручно жири, а доколку се меѓу неуспешните 5 ве очекуваат вредни награди. Наградени ќе бидат и 5 најголеми придонесувачи. Фотографиите учествуваат и во меѓународниот надпревар во трката за најдобрите 15 фотографии од сите земји. За правилата на надпреварот и сите информации и прашања, ве молиме посетете на нашите веб страни